Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Pred mikrofonom Zoran Glavonjić, producent Nenad Branković. Tužilaštvo u Beogradu proverava poslovanje 4 nevladine organizacije sa USAID-om. Rusija pozdravila stav SAD pri glasanju Ujedinjenim nacijama o rezoluciji Ukrajini. Predstavnički dom Bosne i Hercegovine glasao za smenu 2 ministra iz SNSD-a. Otkazana sednica Skupštine Zaječara u Srbiji posle incidenata pred gradskom kućom. Beograd, 25. februara, najzagađeniji glavni grad u svetu. U nastavku emisije čućete i šta se dešava sa mogućim sankcijama naftnoj industriji Srbije.
Ako pogledate malo širu geopolitičku sliku, mislim da je prilično izvesno da na duže staze Rusa neće biti u vlasničkoj strukturi NIS-a.
Kao i da je prostornim planom u Podgorici predviđena izgradnja 22 verska objekta.
Ako imate loš obrazovni sistem, ako imate loš socijalni sistem, ako imate loš zdravstveni sistem, onda crkva na vrlo efikasan način uskače i ostvaruje sve veći i veći upliv kod stanovništva.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da proverava donacije Američke agencije za međunarodni razvoj USAID za 4 nevladine organizacije u Srbiji, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA, Građanske inicijative, Centar za praktičnu politiku i TRAK fondaciju.
Naloženo je da se za sada izuzme sva dokumentacija u vezi sa donacijama USAID-a, kao i da se obave razgovori sa odgovornim licima tih nevladinih organizacija na okolnost trošenja sredstava iz donacija, unapred utvrđenih procedura trošenja sredstava USAID-a, kao i da li je postojala obaveza i obaveštavanje donatora o namenskom trošenju tih sredstava, kao i sličnih informacija.
Rekao je glavni tužilac Nenad Stefanović. On je naveo da se više javno tužilaštvo obratilo Ministarstvu pravde Sjedinjenih Američkih Država sa zahtevom da dostavi potrebna obaveštenja povodom, kako je rekao, sumnji koje su u vezi sa poslovanjem USAID-a izneli najviši američki zvaničnici, u kojima su pomenute i organizacije iz Srbije. Sednica Skupštine grada Zaječara odložena je za 5. mart nakon što su odbornici opozicije protestovali i blokirali zgradu gradske uprave. Došlo je do guranja sa policijom koja je sprečila nasilni ulazak u zgradu gradske uprave, upotrebljen je i biber sprej, poletela su i jaja ka ulazu u zgradu. Beograd je 25. februara ujutru bio prvi na svetskoj listi gradova sa najvećom zagađenošću vazduha, pokazali su podaci sajta Air Visual. Kvalitet vazduha ocenjen je kao nezdrav, sa koncentracijom PM čestica 20 puta većom od preporuke Svetske zdravstvene organizacije, iznosila je 186. Visok nivo zagađenosti vazduha izmeren je i u Pančevu, Subotici i Čačku.
slobodnaevropa.org
Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine glasao je za smenu ministra financija i trezora Srđana Amidžića i ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staše Košarca, predstavnika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Predrag Zvjerac javlja da je za glasalo 27 predstavnika, protiv 2 od 29 prisutnih.
Vladajuća socijaldemokratska partija Narod i pravda te naša stranka zatražile su 5. februara smjenu ministra vanjske trgovine Staše Košarca i ministra financija Srđana Amidžića. Većina zastupnika glasovala je utorak za smjenu dvojice ministara, kadrova Saveza nezavisnih socijaldemokrata, predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Saša Magazinović, zastupnik SDP-a BiH.
Smatram da u državnoj izvršnoj vlasti ne mogu sjediti ljudi koji stvaraju sigurnosnu krizu, koji trče za šefom stranke da prijete na pres konferencijama u najskupljim odijelima, očekujući da tuđa djeca obuku uniforme kako bi branila ta njihova odijela i druge privilegije.
Međutim, smjenu ministara mora potvrditi i drugi, Dom naroda državnog parlamenta. Ovaj dom čini po 5 delegata u 3 kluba bošnjačkog, hrvatskog i srpskog naroda. Dodikova stranka može spriječiti smjenu tako što će njena 3 delegata u klubu Srba bojkotirati sjednicu na kojoj će se o tome raspravljati. Zastupnici SNSD-a nisu prisustvovali sjednici zastupničkog doma, a 25. februara popodne u Banjoj Luci se očekuje početak dvodnevnog mitinga u organizaciji vlasti Republike Srpske, kao i sjednice Narodne skupštine tog entiteta. Povod je izricanje prvostepene presude predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku i vršitelju dužnosti službenog lista Milošu Lukiću zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ročište pred Državnim sudom zakazane za 26. februar. Socijaldemokratska partija, Narod i pravda i naša stranka sa SNSD-om i Hrvatskom demokratskom zajednicom formirale su državnu vlast nakon izbora održanih u oktobru 2022. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Nema najava da bi zaposleni u oružanim snagama Bosne i Hercegovine napustili radna mesta ukoliko predsjednik entiteta Republika Srpska Milorad Dodik bude osuđen, rekao je Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, na upit Radija Slobodna Evropa. Dodik je prethodno za RT Balkan izjavio da će u slučaju da ga sud BiH osudi, Republika Srpska tražiti da predstavnici Srba izađu iz vojske i policije, pripremili Melisa Teletović i Goran Katić.
Oko 30% od 8.500 zaposlenih u oružanim snagama Bosne i Hercegovine su iz reda srpskog naroda i nema bilo kakve naznake da će bilo ko da ih napusti, rekao je Zukan Hele za Radio Slobodna Evropa. Ministar odbrane BiH ocjenjuje da je neozbiljna izjava Milorada Dodika o povlačenju Srba iz oružanih snaga. On je naglasio da oružane snage Bosne i Hercegovine nemaju veze sa Dodikom i njegovom trenutnom funkcijom, te da on nema pravo da ih poziva, niti su oni obavezni da ga slušaju. U slučaju da neko ne bude došao na posao bez razloga, dobija otkaz i primaju se novi ljudi, kaže Helez.
Mislim, ni od kog nisam čuo da ima bilo kakve naznake da će bilo ko da napusti oružane snage. To je ozbiljan proces. Oružane snage su pod nadzorom predstavnika NATO saveza. Tako da nema tu nikakvih problema, niti bilo kakve naznake da će doći do bilo čega. Hoće li neko napraviti grešku? Pa se uhvatiti na te šarene laže Milorada Dodika, to je njegov problem. Mislim da su to ljudi ozbiljni koji imaju svoje porodice, koji imaju svoje egzistencije i da nikome na pamet ne pada da ide u neku avanturu.
Franz kod Heleza, Darko Ćulum, direktor CP, odbio je da komentariše ove najave i rekao je da je bilo kakav razgovor o tome preuranjen. Uprava za indirektno oporezivanje BiH na upit RS je odgovorila jednom rečenicom da nema komentar na navedenu temu. A ako se bude razmatralo povlačenje iz institucija Bosne i Hercegovine, u prvom koraku će to biti povlačenje izabranih i imenovanih funkcionera, kaže Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva za Radio Slobodna Evropa. Ocjenjuje da će odgovor Republike Srpske na presudu Dodiku, kakva god ona bila, biti institucionalne prirode.
Kad kažem institucionalne, to znači da će vjerovatno institucije predložiti neka zakonska rješenja Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja će opet biti u skladu sa Ustavom Republike Srpske i svim zakonima. To se tiče tog drugog dijela koji se odnosi na eventualno povlačenje predstavnika institucije, ja mislim da ako dođe do razvatranja o tome, svakako da u prvom koraku bi to bilo povlačenje onih izabranih imenovanih funkcionera. Nije se razgovaralo, niti je bilo govora o povlačenju ljudi koji su državni službenici.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva podsjeća i da svi koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine rade po osnovu konstitutivnosti naroda, te da smatra da u periodu nakon presude niko nije ugrožen. Jedna od opština u sastavu Istočnog Sarajeva je Istočna Iliđa, na čijem je čelu Marinko Božović iz opozicione Srpske demokratske stranke. On poručuje da nikom ne pada na pamet da ništa napusti što Dodik traži.
Otkad sve što Dodik traži, mi ćemo raditi suprotno.
Prema izvještaju ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine iz 2020. godine u državnim institucijama je na nešto manje od 16.000 ljudi, od čega 44% Bošnjaka, 36% Srba, 18% Hrvata, te nešto više od 1% ostalih i nacionalnih manjina. Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine propisuje da njihova nacionalna struktura okvirno odražava onu kakva je bila po posljednjem popisu stanovništva. Struktura službenika u državnim institucijama uglavnom odražava strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema popisu stanovništva iz 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Rok za uvođenje američkih sankcija naftnoj industriji Srbije zbog ruskog vlasništva ističe. Dogovor kojim bi to bilo izbjegnuto još nije postignut. O tome priču ima Ljudmila Cvetković.
Napeto je. Kruže razne priče. Jedni kažu biće promjena vlasništva, drugi da će se nacionalizovati.
Rekla je ZRS jedna zaposlena u NIS-u pod uslovom anonimnosti. Sjedinjene Države stavile su 10. januara NIS na listu sankcija zbog udela u vlasništvu ruske kompanije Gazprom Njeft u cilju sprečavanja Rusije da prihode od energetike koristi za rat u Ukrajini. Sagovornica RS, koja je jedna od 5300 zaposlenih u akcionarskom društvu NIS u Srbiji, kaže da su plate za februar i godišnji bonusi isplaćeni unapred.
Spekuliše se da će i martovska plata biti unapred. Svi strahuju da li će biti moguća isplata plata u budućnosti zbog zabrana plaćanja.
Kako je rekla, poslovanje teče normalno i zaposleni misle da, kako je navela, kompanija ne može da stane pošto resursa i rezervi derivata ima. Kaže da su zaposleni uvereni da će konačno rešenje oni poslednji saznati.
I da je sve stvar politike. Kako oni odrede da će tako i biti. Da se tu ništa ne pita ni sam NIS.
U međuvremenu je NIS uputio zahtev odeljenju za kontrolu strane imovine OFAC pri vladi Sjedinjenih Država za odlaganje sankcija. Zahtev da se sankcije odlože na minimum 90 dana kako bi se rešilo pitanje vlasničke strukture podržale su vlade Srbije i Mađarske. U NIS-u nisu želeli da odgovore na pitanja RS kakva je trenutna situacija i da li su odobili odgovor na svoj zahtev upućen OFAC-u za odlaganje primjene sankcija. Na to pitanje nije do objavljivanja ovog priloga odgovorilo ni Ministarstvo financija Sjedinjenih Država. Srbija je 2008. prodala udeo od 51% kompanije NIS ruskoj državnoj firmi Gazprom Njeft po ceni od 400 miliona evra bez tendera. Gazprom Njeft je u maju 2022. zbog najavljenih novih sankcija Evropske unije prodao 6% udela u vlasništvu Gazpromu, majici firmi koja još nije pod sankcijama Evropskog bloka. Dušan Bajatović, direktor Srbija Gasa, rekao je za RTS da će završni razgovori sa OFAC-om biti 25. februara, kada prema najavama ističe rok za uvođenje sankcija. On je naveo da su u izbjegavanju sankcija nisu moguća dva pravna procesa, delistiranje i licenciranje. Prvi podrazumeva uklanjanje NIS-a sa liste sankcija, zašto Bajatović smatra da nije realno, jer mora da prođe kroz proceduru Kongresa SAD. Dok za licenciranje, kaže, postoje primjeri u Evropi, poput Rosnjefta u Nemačkoj. Ruski Rosnjeft se i dalje vodi kao vlasnik podružnica u Nemačkoj, ali njima upravlja nemačka vlada nakon ruske invazije na Ukrajinu kako bi osigurala bezbednost snabdevanja naftom. Na upit se u kojoj su fazi razgovori sa OFAC-om, niti koji se scenariji razmatraju, nije odgovorilo Ministarstvo energetike i rudarstva Srbije. Broker Nenad Gujaničić ocjenjuje ZRS da vidi rešenje za NIS te kada se završi rat u Ukrajini i sklopi mirovni sporazum.
Ako pogledate malo širu geopolitičku sliku, mislim da je prilično izvesno da na duže staze Rusa neće biti u vlasničkoj strukturi NIS-a.
Do tada je Srbija, kako kaže, morala da insistira kod ruskih partnera da se njihovo vlasništvo smanji na ispod 50%.
Ne kažem da bismo time rešili problem, ali svakako bismo mogli da kažemo da smo napravili neki veliki korak.
Zašto se to nije desilo, kako kaže, možda ima veze sa tokom pregovora, a možda i sa činjenicom da Rusi nisu htjeli o tome da razgovaraju. Kada su Sjedinjene Države uvele sankcije NIS-u 10. januara, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se traži potpuni izlazak ruskog kapitala i interesa iz NIS-a. Odlaganje ili izuzeće od sankcija mogli bi da budu zadovoljavajući scenariji za Srbiju koji ne bi doveli do oštrih posljedica, smatra broker Nenad Gujaničić. Dodaje da bi u slučaju najoštrih finansijskih sankcija kompanija bila isključena iz međunarodnog i domaćeg platnog prometa. To bi dovelo do toga, kako dodaje, da NIS ne bi mogao normalno da funkcioniše.
Dakle, NIS je ogroman sistem koji ima i poslovanje u veloprodaje, maloprodaje, posluje i mimo naše zemlje. Čak i ako ostane taj dotok sirove nafte, koji je naravno za rafineriju od krucijalne važnosti, jer se 70-80% sirove nafte doprema putem JANAF-a, čak i to da ostane u normali, teško će kompanija funkcionisati ako se primjene oštre financijske sankcije.
Akcije NIS-a na berzi trenutno miruju, nakon što je Beogradska berza sredinom januara donela odluku da privremeno obustavi trgovanje tim akcijama kako bi se zaštitili interes i sigurnost učesnika dok se ne razreši situacija u kojoj se NIS našao nakon najave američkih sankcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlo i Ljudmila Cvetković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rusija pozdravlja uravnotežen stav Sjedinjenih Američkih Država pri glasanju u Ujedinjenim nacijama protiv rezolucije u Ukrajini koju su pripremili Kijev i Evropska unija, u kojoj se osuđuje napad Rusije na Ukrajinu, saopštio je Kremlj. Ljudmila Cetković prenosi da je poručeno i da je Rusija otvorena za poslove u vezi sa razvojem ruskih nalazišta zemnih metala.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da ne vidi znake uravnoteženja kod Evropljana koji su podržali rezoluciju o Ukrajini u kojoj se osuđuje Moskva, a glasajući protiv Sjedinjenih Država, ali je pozdravio, kako je naveo, uravnotežen stav SAD.
Mi vidimo što Sjedinjene Štate...
Konstatujemo da SAD usvajaju mnogo uravnoteženiji stav koji se realno koncentriše na napore usmerene na rješenje ukrajinskog sukoba. Pozdravljamo to. Taj uravnotežen stav svedoči o realnoj želji da se doprinese rešenju.
Ujedinjene nacije su se 24. februara na treću godišnjicu početka ruske invazije na Ukrajinu izjasnile o tri rezolucije o toj zemlji u dva svoja tela, Generalnoj skupštini i Savetu bezbednosti, u glasanju koje je svedočilo o preokretu američkog stava oko tog pitanja. Sjedinjene Države su šokirale svetsko javno mnenje pridruživši se Rusiji u glasanju protiv rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu. Washington je predstavio i konkurentsku rezoluciju koja je umanjila rusku odgovornost za pokretanje rata. Kremlj je istovremeno saopštio da Rusija ima mnogo nalazišta retkih zemnih metala i da je otvorena za sklapanje poslova o njihovom razvoju nakon što je predsjednik Vladimir Putin iznao mogućnost takve saradnje sa Sjedinjenim Državama.
Amerikancima nužni retki zemljni metali.
Amerikancima su potrebni retki zemni metali. Imamo ih mnogo. Imamo sopstvene planove za razvoj strateških resursa, ali ovde postoje prilično široki izgledi za saradnju.
Putin je 24. februara rekao državnoj televiziji da je Rusija otvorena za zajedničke projekte sa američkim partnerima, uključujući vladu i privatni sektor u okviru budućeg ekonomskog rusko-američkog dogovora. Peskov je rekao da ima još mnogo posla da se uradi na normalizaciji odnosa između Moskve i Vašingtona pre nego što se postigne bilo kakav ekonomski sporazum, rekavši da je sledeće na dnevnom redu rešavanje ukrajinske krize.
Kada dođe, recimo, trenutak političke volje, bit ćemo otvoreni za ovo.
Projavljenje političke volje i k tomu, mi budemo otvoreni.
Američki predsjednik Donald Trump obećao je da će doći do krupnih razvojnih poslova sa Rusijom, podsjetio je Reuters. Rusija ima pete najveće svetske rezerve retkih zemnih metala prema podacima Geološkog zavoda Sjedinjenih Država posle Kine, Brazila, Indije i Australije. SAD i Ukrajina pregovaraju o odvojenom sporazumu koji uključuje retke zemne metale.
Skoro dve nedelje nakon objave na društvenim mrežama da je državljanin Srbije poginuo u borbama u Kursku u Rusiji, institucije Srbije nisu se oglasile tim povodom. Milan Manojlović prenosi da podaci o broju državljana Srbije koji se bore na strani Rusije nisu javno dostupni.
Telegram kanali dobrovoljaca koji se bore na strani Rusije i nekoliko proruskih kanala, među kojima su Rusija u srcu, Srpski glasnik i Istočni front, 10. februara su objavili da je 39-godišnji Marko Matović, državljanin Srbije, izgubio život u borbama u ruskoj pograničnoj oblasti. Deo Kurske oblasti na zapadu Rusije pod kontrolom je ukrajinskih snaga. Od početka januara Ukrajinci su preduzeli ofanzivne napore, ne dozvoljavajući protivničkoj strani da povrati kontrolu nad ovim delom Rusije. U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, koje je nadležno da preko diplomatskih predstavništava pruža pomoć i podršku državljanima Srbije u stranim zemljama, nisu želeli da potvrde informaciju o pogibiji Matovića.
Imajući u vidu principe zaštite podataka o ličnosti, Ministarstvo spoljnih poslova nije u mogućnosti da pruži tražene informacije bez prethodne saglasnosti, odnosno saglasnosti članova porodice imenovanog.
Navelo je ministarstvo u odgovoru dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Učešće na stranim ratištima je od 2014. krivično delo za koje je u Srbiji propisana kazna zatvora do 8 godina. Viši sud u Beogradu, pred kojim su vođeni postupci protiv državljana Srbije za učešće ili organizaciju učešća u ratu u Ukrajini, u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa odgovorio je da pred tim sudom nije vođen postupak protiv Matovića.
Treću godinu od početka rata zvaničnih informacija o putevima regrutacije i načinima na koji su državljani Srbije odlazili kako bi se borili na strani Rusije u Ukrajini nema. Sami učesnici o tome nisu želeli da govore, kaže za Radio Slobodna Evropa Jarmila Bujak-Stanko, psihološkinja i konsultantkinja nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava koji je početkom 2022. objavio istraživanje pod nazivom Uspon desnice, slučaj Srbija, u kojem se posebno fokusirao na srpske državljane koji su se borili na stranim ratištima.
Oni baš o samim onako konkretnim koracima odlaska, boravka tamo koji ih je odvukao, kako je teklo organizacije, izbjegavaju da govore jer su svi svjesni da je to protivzakonito,
kaže Bujak-Stanko. Dodaje da su rezultati istraživanja pokazali da postoji psihološki profil ljudi koji su iz Srbije odlazili na ratište u Ukrajini da se bore na strani Rusije, uz neke individualne razlike.
Ono što smo mi vidjeli je da su to mladi, relativno mladi, kasne 20. do srednje 30. da su muškarci, da nisu visokog obrazovanja, srednje ili niže, da se još nisu zasnovali svoje porodice, nemaju ni neki stalan posao koji bi im bio prihvatljiv i zadovoljavajući, i oni su zapravo takvim životom nezadovoljni.
Pojašnjava Bujak-Stanko. Glavni motiv za odlazak na ratište u Ukrajini na strani Rusije, kaže Bujak-Stanko, kod njih je bila ideologija i osjećaj pripadnosti. Novac je, dodaje, bio sekundarni motiv.
Jer mi smo ovdje ušli, ovdje su nas podržali, mi delimo iste ideale, iste želje, iste planove, iste snove, i sad moramo i mi njih da podržimo,
kaže Bujak-Stanko. Desničarske organizacije, formalne i neformalne u Srbiji, stavile su se na stranu Rusije nakon početka njene invazije na Ukrajinu. U prvi godinu dana u Srbiji su organizovani skupovi podrške i Ukrajini, u organizaciji mirovnih aktivista, i Rusiji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu, u organizaciji desničarskih organizacija i pokreta. Zvanični Beograd podržava teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine. Međutim, Srbija se do danas nije priključila sankcijama Evropske unije protiv Moskve, na šta su je više puta pozivali zvaničnici u Briselu. Taj stav zvaničnici u Beogradu pravdali su pre svega podrškom Rusije po pitanju Kosova, čiju nezavisnost Srbija ne priznaje, kao i zavisnošću Srbije od ruskih energenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Zaposleni u urgentnom centru kliničkog centra u Podgorici u Crnoj Gori dobili su stalno obezbeđenje nakon fizičkih i drugih napada na medicinsko osoblje, javlja Miloš Rudović.
Zaposleni u urgentnom centru su od tada organizovali proteste ispred ove najveće zdravstvene ustanove u zemlji i Ministarstva zdravlja, tražeći bolje uslove rada. Medicinski tehničar Nebojša Marović naglašava da, iako inače imaju obezbeđenje, ono u noći napada na medicinsku sestru nije bilo raspoređeno u urgentnom centru. Pored profesionalnog obezbeđenja 24 sata u urgentnom centru, traže da im se dodijeli status službenog lica kako bi svaka vrsta napada na njih bila oštrije sankcionisana. Traže i beneficirani radni staž i rade, kako navode, pod izuzetnim pritiskom i stalno su izloženi stresu, što dugoročno utiče na njihovo zdravlje. O uslovima koje traže govori medicinska sestra Sonita Adrović.
Dosta je bilo. Neće nas niko tretirati kao brojeve, nećemo više ćutati na nepravdu. Tražimo pravedne uslove rada, dostojanstvene plate i poštovanje koje smo trudom, radom i znanjem zaslužili.
Bila je to Sonita Adrović, njena koleginica Slađana Đuričković, koja ima 36 godina radnog iskustva, ističe da se mora voditi računa i o budućem kadru urgentnog centra.
Ne možemo mi da molimo da imamo uslove za rad. To nije u redu. Mi nemamo snage, ljudi, mi smo potrošeni. Pogledajte moje kolege, koja vam je ovo generacija. Meni je žao što je mojih 20 kolega otišlo, a niko nije pitao zašto je otišao.
Bila je to Slađana Đuričković, medicinska sestra urgentnog centra. Prema statistici Ministarstva zdravlja, u prvoj polovini prošle godine 11% medicinskih radnika bilo izloženo fizičkim napadima. Radio Slobodna Evropa je u avgustu objavila da oko 67% medicinskih radnika u domovima zdravlja radi u objektima koji nemaju službu zaštite i obezbeđenja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U Podgorici u Crnoj Gori nacrtom novog prostorno-urbanističkog plana predviđena je gradnja 18 verskih objekata Srpske pravoslavne crkve, jedan katoličke, dva islamske zajednice i jedan evangelističke crkve. Prilog Srđana Jankovića.
Dio zemljišta na kome će se graditi 22 nova vjerska objekta u Podgorici pripada vjerskim zajednicama, a dio zemljišta su ustupile gradske vlasti i vlada Crne Gore. U Podgorici postoji 18 parohija Srpske pravoslavne crkve u okviru kojih je 9 hramova i par desetina manjih crkava. Islamska zajednica ima 3 džamija, katolička crkva 1 hram. Istovremeno u glavnom gradu postoje 24 osnovne i 9 srednjih škola, a prema procjeni prosvjetne zajednice Podgorici nedostaje 13 obrazovnih ustanova. Objašnjavajući disproporciju između planirane gradnje vjerskih objekata i škola, psiholog i stručnjak za komunikacije Radoje Cerović za Radio Slobodna Evropa kaže da je to proizvod velikog upliva crkve na proces odlučivanja koji uključuje i državne planove.
Mi smo svjedoci zadnjih godina da je crkva dobila jedan kolosalan uticaj, da taj uticaj ostvaruje na svim nivoima, od onog, da kažem, koji bi bio legitiman svojim nekim, ajde da kažem, ugledom u društvu i tako dalje, do najvjerojatnijih elemenata o kojima ne možemo ni da znamo, ali je vrlo jasno da je taj upliv više slojan i veoma, veoma, veoma kapilaran na svim nivoima odlučivanja i u glavnom gradu i u državi.
Prema nacrtu prostornog plana Podgorice, Srpska pravoslavna crkva će graditi 2 manastira, 3 parohijska doma, kao i crkve i druge vjerske objekte na Sadinama, Zagoriću, Veljem Brdu, Ćemovskom polju pod Goricom i Koniku. Islamska zajednica će graditi džamiju u naselju Konik i islamski centar na putu prema Tuzima. Gradnja katoličke crkve je planirana na Fundini, dok će evangelistička crkva graditi hram u dijelu grada preko Morače. Programski direktor Centra za građansko obrazovanje Petar Đukanović kaže da davanje prioriteta izgradnji vjerskih objekata nije iznenađenje, ali smatra zabrinjavajućim da se vlasti više pokušavaju dodvoriti vjerskim strukturama nego što brinu o problemima građana. Računica je jasna, naklonost vjerskim zajednicama, posebno Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja ima razvijenu infrastrukturu i osvjedočeni uticaj na glasače, postavlja se kao prioritet, navodi Đukanović i konstatuje da to osnažuje rasteću napetost između klerikalnih i građanskih vrijednosti. Psiholog Radoje Cerović podsjeća na istraživanje prema kojem je Crna Gora 2003. godine bila u vrhu sekularnih država uz Dansku, Švedsku i druge. 20 godina kasnije ona je na dnu te ljestvice u rangu Zimbabvea, Libana, Turske i Irana. Cerović kaže da ovo pokazuje u kojoj mjeri je u Crnoj Gori preovladao tradicionalizam i klerikalizam.
Znači, to je jedan kolosalni pad za koji su zaslužni prije svega loš obrazovni sistem, veliki propusti u institucijama koje crkva na vrlo efikasan način popunjava. Ako imate loš obrazovni sistem, ako imate loš socijalni sistem, ako imate loš zdravstveni sistem, onda crkva na vrlo efikasan način uskače u te nedostatke države i ostvaruje sve veći i veći upliv kod stanovništva. Posljedice tolike klerikalizacije u društvu u moderno vrijeme su, da kažem, dramatične. Znači, prije svega jedna kulturna, naučna i tehnološka izolacija koja od ostatka europskog kontinenta.
Posljednja istraživanja javnog mnijenja CDM-a i Ipsosa pokazuju da preko 50% stanovništva Crne Gore ima povjerenje u Srpsku pravoslavnu crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno
i drugo. Aktivizam uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su...
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okej. Okay.
Dočekam da se vi udate, pa da...
Pa to nema veze sa koronom.
ono, mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.